VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan dan Tennessee Jonah Cummings, Selasa 14 Maret 2023. Apa kabar hari ini? Semoga tidak ada yang kesiangan ya, karena di Amerika masih hari Senin. Banyak yang kesiangan setelah menonton penghargaan Oscar yang ditayangkan semalam, di mana film komedi fantasi Everything Everywhere All at Once mendominasi acara penganugerahan Academy Awards minggu malam. Film ini mendapatkan 7 piala Oscar, termasuk film terbaik, dan untuk pertama kalinya menobatkan bintang film Asia kelahiran Malaysia, Michelle Yeoh, yang berusia 60 tahun, sebagai aktris terbaik. Tidak ada drama mengejutkan seperti kasus penamparan pembawa acara tahun lalu, tapi yang mengesankan adalah penampilan Rihanna membawakan lagu Lift Me Up. Wah, sayangnya dia kalah dari lagu original film India Natu Natu dan film India RRR yang meraih Oscar sebagai lagu original terbaik. Oke, okay, back to VOA This Morning. Pagi ini ada laporan tentang drama kebangkrutan SVB Silicon Valley Bank yang mengguncang dunia perbankan. Tapi Presiden Biden yakin perbankan Amerika stabil.
Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them.
Warga Amerika bisa mempercayai bahwa sistem perbankan aman. Deposito kalian tersedia di sana kalau kalian membutuhkannya.
Selain itu, juga ada laporan tentang Indonesia yang mendukung normalisasi hubungan Arab-Iran.
Jadi pengaruhnya cukup kuat. Jadi kalau mereka ini rukun dan bekerja sama, akan jauh lebih baik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di kawasan tersebut.
Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi dengan laporan tentang migran di perbatasan Amerika. Dan siaran ini bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast di podcast langganan Anda. Sekarang di studio 17 VOA sudah ada Eva Masrieva yang akan membawakan berita dunia pagi ini. Silakan Eva.
Ya, selamat pagi pendengar. Jumlah kejahatan bermotif kebencian atau hate crime di Amerika tahun 2021 lalu melonjak ke rekor tertinggi dengan hampir 11.000 kasus. Demikian menurut laporan terbaru Biro Penyidik Federal FBI yang dirilis Senin ini. Ada 10.840 laporan insiden kejahatan bermotif kebencian pada tahun 2021 lalu, atau berarti naik 30% dibanding tahun 2020. Dalam laporan yang dirilis Desember 2022, FBI mengatakan jumlah insiden tahun itu hanya 7.200, namun hal ini didasarkan pada sebagian data saja. Direktur Pusat Studi Ekstremisme dan Kejahatan Bermotif Kebencian di California State University, Brian Levin, mengatakan angka itu merupakan angka tertinggi dalam 30 tahun dan level tertinggi kedua sejak FBI mulai menerbitkan data kejahatan rasial pada tahun 2020. Kejahatan bermotif kebencian terhadap warga kulit hitam naik 14% menjadi lebih dari 3.200 insiden. Bias anti kulit putih naik 27% menjadi 1.100 kasus. Sementara insiden bias anti Asia melonjak 167% menjadi lebih dari 700 kasus. FBI mendefinisikan kejahatan bermotif kebencian sebagai tindak pidana yang dimotivasi baik seluruhnya maupun sebagian oleh bias pelaku terhadap ras, agama, kecacatan, orientasi seksual, etnis, jenis kelamin atau identitas gender. Departemen Pertahanan Amerika mempertahankan permintaan anggaran pertahanan terbesar secara nominal yang pernah diajukan. Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks mengatakan anggaran ini akan menghasilkan pasukan tempur gabungan yang paling kredibel, paling mematikan, dan paling tangguh di dunia.
At $842 billion, this is the largest defense budget request in nominal terms that the United States has ever put forward.
Departemen Pertahanan Amerika mengajukan permohonan anggaran senilai $842 miliar untuk mempertahankan peningkatan kehadiran militer Amerika di Indo-Pasifik. Dalam dokumen permohonan anggaran federal yang dirilis Kamis lalu, itu mencakup lebih dari $7.1 miliar untuk ketiga pulau di Pasifik, yaitu Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Palau. Anggaran itu juga mencakup permintaan $6.31 miliar untuk Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID. Pendengar, Gubernur New York Kathy Hochul hari Senin meminta warga kota New York untuk tetap yakin dan tenang pada sistem perbankan negara bagian itu pasca gangguan akhir pekan lalu.
The main message I want to deliver is that New Yorkers should have confidence that their money is secure
And wherever they've chosen to bank, that is protected. And we want to...
Pihak berwenang Amerika pada hari Jumat menutup Silicon Valley Bank setelah mengalami apa yang disebut sebagai traditional bank run, di mana para deposan bergegas menarik dana mereka secara sekaligus. Tidak berapa lama kemudian, Signature Bank yang berkantor di New York juga bangkrut. Dengan aset lebih dari 110 miliar dolar, Signature Bank merupakan kegagalan bank terbesar ketiga dalam sejarah Amerika. Perkembangan itu membuat pasar keuangan gelisah dan ini tampak dalam pembukaan perdagangan di pasar-pasar keuangan Amerika. Pasar Asia dan Eropa juga turun. Guna mengembalikan kepercayaan pada sistem perbankan, Departemen Keuangan, Bank Sentral, dan Federal Deposit Insurance Corporation pada hari Minggu mengatakan bahwa semua klien Silicon Valley Bank akan dilindungi dan dapat mengakses uang mereka mulai hari Senin. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan jika Tiongkok memasok senjata pada Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina, ia yakin ini akan menjadi perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya.
That would be a very worrying and dangerous development. And I think the strong message.
Dalam wawancara dengan NBC Nightly News di San Diego hari Minggu, Sunak mengatakan seharusnya tidak ada satu negara pun yang mendukung Rusia karena dalam perang ini Rusia adalah agresor. Sunak berada di Amerika untuk melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di San Diego pada Senin ini. Ketiga pemimpin akan memastikan langkah-langkah selanjutnya dalam perjanjian militer yang dikenal sebagai AUKUS yang ditandatangani ketiga negara tahun 2021 di tengah memuncaknya kekhawatiran tentang tindakan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Menteri Perminyakan dan Energi Norwegia, Terje Aasland, hari Senin mengatakan tidak ada dasar hukum untuk menghancurkan turbin-turbin angin yang disengketakan hingga ada izin baru. Mahkamah Agung Norwegia pada Oktober 2021 lalu memutuskan bahwa pembangunan 151 turbin di distrik Fosen telah melanggar hak-hak suku Sami yang selama berabad-abad menggunakan kawasan di mana turbin-turbin itu berada untuk menggembala rusa. Setelah putusan Mahkamah Agung itu, Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia meminta pada kedua pemilik ladang untuk menentukan langkah yang bisa diambil pemerintah Norwegia.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden Senin berjanji akan melakukan apapun yang perlu guna menanggapi krisis perbankan yang dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank atau SVB dan Signature Bank. Insiden ini telah memaksa regulator untuk bertindak dan memberlakukan langkah darurat. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pidato Biden disampaikan setelah pada akhir minggu langkah pemerintah AS untuk memberi jaminan pada deposito di SVB yang ambruk gagal meyakinkan para investor bahwa bank-bank lain di seluruh dunia tidak terancam. Biden mengatakan tindakan cepat pemerintahannya pada akhir minggu memberi warga Amerika kepercayaan sistem perbankan AS aman.
Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them.
Warga Amerika bisa mempercayai bahwa sistem perbankan aman. Deposito kalian tersedia di sana kalau kalian membutuhkannya.
Pada minggu, regulator AS bertindak setelah SVB ambruk, kegagalan bank terbesar sejak 2008 ketika sejumlah besar nasabah menarik tabungan mereka karena bank menderita kerugian akibat kinerja buruk portfolio surat-surat berharganya. Regulator telah membentuk fasilitas baru untuk memberi bank akses ke dana darurat. Bank Sentral Amerika, The Fed, juga melonggarkan prosedurnya guna memungkinkan bank-bank meminjam dari cadangan dana darurat. Sementara itu, kinerja indeks saham AS tidak menentu pada Senin, sementara para investor mempertimbangkan dampak ambruknya SVB. Mereka juga menantikan langkah bank sentral yang kemungkinan tidak menaikkan suku bunga pada Maret ini. Jay Hatfield adalah pendiri dan CEO Infrastructure Capital Management. Dan dia berpendapat krisis perbankan ini diakibatkan oleh kebijakan Fed yang terlalu keras. Sisi positifnya dari krisis ini diharapkan Fed sadar dan menghentikan peningkatan suku bunga. Pasar berharap mereka akan menurunkan suku bunga. Dari Eropa dikabarkan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menegaskan sistem perbankan Prancis tidak terimbas oleh kegagalan SVB.
Calm down. Calm down. and just have a look at the reality.
Nah, tenang. Kita lihat saja kenyataannya. Kenyataannya adalah bank-bank yang Anda sebutkan dan sistem perbankan Prancis tidak terimbas Silicon Valley Bank.
Lemaire menegaskan sistem perbankan Prancis sangat berbeda dari sistem perbankan Amerika.
Para pejabat Amerika menghentikan ratusan migran Venezuela yang sebagian besar Minggu memasuki Amerika dari Meksiko setelah sekelompok besar menerobos perbatasan Meksiko untuk menuntut suaka di Amerika, namun digagalkan oleh kawat berduri, penghalang, dan perisai. Berikut laporan selengkapnya. Frustasi dengan masalah memperoleh janji pertemuan dengan menggunakan aplikasi pemerintah Amerika yang baru untuk mencari suaka, para migran berkumpul di kota perbatasan Meksiko, Ciudad Juárez, tetapi tidak bisa menembus perbatasan yang menghubungkan kedua negara. Banyak migran membawa anak kecil bersama mereka. Jessica Barrio, migran asal Venezuela, mengatakan,
Le echaron gas pimienta a la niña en los ojos. Estamos aquí por un mejor futuro. Venimos pasando la selva del Darién. Corriendo peligro en esta travesía.
Mereka menyemprotkan merica ke mata anak. Kami di sini demi masa depan yang lebih baik. Kami melintasi hutan Darién, menempuh resiko dengan melakukan perjalanan ini. Anak-anak sudah bisa tidur, makan, belajar. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu jawaban. Aplikasi ini tidak berguna. Saya sudah lama menunggu dan tidak ada solusi. Demikian kata Jessica Barrio. Banyak migran muak dengan proses suaka sejak pemerintahan Biden menyediakan aplikasi bernama CBP One yang dimaksudkan untuk mempermudah permohonan. Mereka mengatakan aplikasi tersebut terus-menerus mengalami gangguan dan permintaan yang tinggi, membuat mereka terlantar di daerah perbatasan yang berbahaya. Ronald Antonio, migran lainnya asal Venezuela, mengatakan,
Una respuesta, es lo que queremos, una respuesta. Estamos cansados, como dice la señorita, durmiendo en la calle. Mira, ya, no dicen, ¿qué hacen durmiendo aquí? Si nos vamos a un hotel.
Kami hanya ingin jawaban. Kami lelah, tidur di jalan. Kalau kami ke hotel, mereka mengusir kami dari hotel, mereka memukuli, mengambil bagian, dan mengintimidasi kami. Kami datang kemari untuk bekerja. Beberapa orang di sini ingin bekerja untuk maju. Kami meminta Gubernur Texas, Wali Kota, dan pihak berwenang untuk memberi kami jawaban. Kami bahkan meminta jawaban dari presiden sendiri karena aplikasinya tidak berfungsi. Saya sudah mencoba selama 2 bulan.
Baik kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan atau CBP Amerika maupun otoritas migrasi nasional pemerintah Meksiko belum menjawab permintaan untuk berkomentar. Setelah beberapa saling dorong dan desak-desakan dengan petugas, kerumunan migran akhirnya mundur dengan sebagian menuju tepian sungai Rio Grande, di mana mereka diawasi oleh petugas imigrasi yang berbaris di sisi lain. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengatakan pembaharuan aplikasi baru-baru ini akan menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan suaka. Pendengar, Indonesia menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Pemerintah meyakini dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang tercapai Jumat pekan lalu dalam serangkaian perundingan yang dimediasi Tiongkok di ibu kota Beijing. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendra Ningkobarsi kepada VOA Senin mengatakan, Indonesia mengharapkan pulihnya hubungan kedua negara itu dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Indonesia meyakini dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya ini sebuah awal atau hubungan baru antara Saudi dan Iran dan Indonesia memang selalu mendukung upaya damai.
Jadi pengaruhnya cukup kuat. Jadi kalau mereka ini rukun dan bekerja sama, akan jauh lebih baik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di kawasan tersebut.
Menurut Bagus, perdamaian Saudi dan Iran menguntungkan kedua belah pihak. Iran katanya saat ini yang sedang mencoba melepaskan diri dari isolasi ekonomi sehingga ini menjadi kesempatan bagus untuk memperluas hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keuntungan bagi Saudi, kata Bagus, adalah negara ini bisa lebih mudah keluar dari kemelut perang Yaman karena yang diperangi adalah milisi sokongan Iran. Dengan perdamaian tersebut, Saudi ingin membentuk citra sebagai negara moderat dan bersahabat. Terkait peran Tiongkok sebagai mediator, Bagus menilai telah terjadi pergeseran mengingat 20 hingga 30 tahun lalu, Tiongkok tidak mendapat sambutan di Timur Tengah kecuali dalam kerjasama yang sifatnya sangat terbatas. Peran Tiongkok saat ini tidak bisa lagi dianggap remeh, kata Bagus, mengingat negara ini berhasil mendorong perdamaian di kawasan tersebut dengan mendekatkan Saudi dan Iran. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yuan Mahmudi, mengatakan peran Tiongkok sebagai mediator antara Iran dan Saudi bisa dipahami. Kedua negara menjalin hubungan erat dengan Tiongkok meski saling menuding satu sama lain sebagai penyebab konflik di kawasan Timur Tengah, katanya.
Saya kira Saudi menjadi realistis ya melihat perkembangan di kawasan ketika China yang sudah mulai menguat posisinya. Nah ini kan terjadi pada saat Amerika sendiri kan sudah mulai mengurangi ya hegemoni Amerika di kawasan, sementara China mulai masuk menggantikan posisi itu.
Dengan pulihnya hubungan, kata Yon, Saudi dan Iran berkomitmen untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Menurut Yon, Tiongkok perlu meningkatkan hubungan dengan Saudi untuk menjamin pasokan energinya. Sedangkan Saudi membutuhkan kerjasama erat dengan Tiongkok untuk mengantisipasi Amerika mengurangi kebutuhan energinya dari Saudi. Iran juga sangat menggantungkan diri pada Tiongkok karena selama ini Tiongkok salah satu importir terbesar Iran. Selain pemulihan hubungan diplomatik, Riyadh dan Teheran juga setuju mengaktifkan kembali kerjasama keamanan yang ditandatangani pada 2001 serta perjanjian perdagangan, ekonomi, dan investasi yang ditekan pada 1998. Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Januari 2016 setelah sejumlah demonstran merusak dan membakar kedutaan Saudi di ibu kota Teheran dan konsulatnya di kota Mashhad. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.